Καλημέρα, είμαστε μαζί με τον κύριο Δημήτρη Σταμάτη. Καλημέρα, Δημήτρη.
Καλημέρα, Μιχάλη.
Ο κύριος Σταμάτης είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ ΑΕ, που είναι η εταιρεία μηχανογράφησης και επιχειρησιακών μονάδων του Δήμου Αθηναίων. Χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε στο Innovation Talks για θέματα έξυπνων πόλεων, διαφάνειας, συμμετοχής δημοκρατίας και καινοτομίας. Να πω 2-3 πράγματα. Ο κύριος Σταμάτης είναι κάτοχος πτυχίου οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει εργαστεί στο παρελθόν ως σύμβουλος επιχειρήσεων και διευθυντικός στέλεχος στον ιδιωτικό τομέα, με συνεργασίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Υπηρέτησε ως αντιδήμαρχος οικονομικών του Δήμου Καρπενησίου, καθώς και σύμβουλος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ψηφιακού μετασχηματισμού και του ΠΟΕ. Από το 2014 στο 2019 ήταν ειδικός σύμβουλος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και σχεδιασμού, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και υπεύθυνος για το project της έξυπνης περιφέρειας και για τη λειτουργία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας. Από τον Οκτώβριο του 2019 είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ ΑΕ. Δημήτρη, για να βάλουμε καλύτερα το πλαίσιο της συζήτησης, προτείνω, και θα είχε πολύ ενδιαφέρον, να μας πεις λίγα λόγια για εσένα και τη διαδρομή σου μέχρι σήμερα.
Μιχάλη, καταρχήν να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση σε αυτό το πολύ ωραίο διαδικτυακό, έτσι, διαδικτυακή συνομιλία. Πραγματικά συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία που έχετε κάνει και είναι μεγάλη μου χαρά που συμμετέχω και εγώ σε αυτά τα Innovation Talks. Θα είμαι πολύ σύντομος, όπως είπες και εσύ. Ξεκίνησα τη σταδιοδρομία μου το 2000, μάλλον εδώ είναι μια συγκυρία περίεργη. Η εργασιακή μου εμπειρία ξεκίνησε το 2006 από την εταιρεία που βρίσκομαι και σήμερα. Άρα λοιπόν το 2006.
Σημαδιακό.
Ναι, σημαδιακό. Πριν 16 λοιπόν χρόνια ξεκίνησε αυτή η σταδιοδρομία μου εν μέρη στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ήμουνα και εγώ ένα μέλος της ΔΕΜΠ και ξεκινήσαμε με τη μηχανογράφηση. Τότε έτρεχε ένα project του Υπουργείου Εσωτερικών με τις άδειες διαμονής των αλλοδαπών. Το είχε αναλάβει η ΔΕΜ και εμείς κάναμε τις εκπαιδεύσεις σε δήμους και στις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Άρα έτσι έχει ξεκινήσει και η ενασχόλησή μου με την πληροφορική και με την μηχανογράφηση. Στη συνέχεια, μετά από 3 χρόνια, έκανε ένα διάλειμμα και πέρασε στον ιδιωτικό τομέα. Έφυγα στο εξωτερικό. Ανέλαβα γενικός διευθυντής σε μια εταιρεία κατασκευών, σε μια κατασκευαστική εταιρεία στην Ουκρανία, που δυστυχώς σήμερα βομβαρδίζεται και όλες αυτές τις εικόνες τις έχω περάσει και τις έχω ζήσει. Έχω ζήσει 2 χρόνια στην Ουκρανία. Και να ευχηθούμε να πάνε όλα σύντομα καλά και να σταματήσει αυτό που συμβαίνει. Άρα εργάστηκα Ουκρανία, εργάστηκα Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία. Μπορώ να πω ότι ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία για μένα, γιατί έπρεπε να τρέχω ουσιαστικά σαν γενικός διευθυντής μια εταιρεία σε 4 διαφορετικές χώρες. Και το καλοκαίρι του 2010 ήρθε η συνάντηση και η γνωριμία με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη, και από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι στην αυτοδιοίκηση. 2011-2014 αντιδήμαρχος οικονομικών στο Καρπενήσι. Μικρή τότε, άμαθη, είμαστε στην αρχή της εμπειρία μας με την τοπική αυτοδιοίκηση. Στη συνέχεια, 2014-2019, συνεργάτης του Δημάρχου σήμερα και τότε Περιφερειάρχη Στερεά Ελλάδα, σε θέματα οικονομικών, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και υπεύθυνος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Και από το 2019, από τον Οκτώβριο έως και σήμερα που μιλάμε, στην ΔΕΜ, σε μια άλλη θέση. Επέστρεψα λοιπόν στην ΔΕΜ μετά από 13 χρόνια, στη θέση του Διευθύνου του Συμβούλου. Και το ταξίδι στην αυτοδιοίκηση συνεχίζεται εδώ και 11 χρόνια.
Πολύ ωραία. Να πω ότι συνεργαστήκαμε στο παρελθόν, στο Καρπενήσι. Όλοι ήμασταν πιο μικροί τότε για την καινοτομία και τη συμμετοχή των νέων. Θυμάμαι ένα συνέδριο που είχατε διοργανώσει τότε.
Είχαμε κάνει ένα συνέδριο στο μαγευτικό Καρπενήσι, εκεί στο ναι. Συνεδριακό κέντρο, το 2013, αν δεν κάνω λάθος, ή 12-13, κάτι τέτοιο.
Από εκεί,
και
ναι.
Η πρώτη μας επαφή εκεί. Και στη συνέχεια, φυσικά, ναι. Στερεά Ελλάδα, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Και μετά και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υλοποιήσαμε και εμείς είχαμε τη χαρά και την τιμή να υλοποιήσουμε ένα κομμάτι της έξυπνης στερεάς, όπου δημιουργήσαμε ένα dashboard διαφάνειας με στόχο οι πολίτες και οι ενδιαφερόμενοι να έχουν άμεση πρόσβαση σε στοιχεία έργων, προϋπολογισμού, αιτημάτων, δεδομένων και διαβουλεύσεων, έτσι προάγοντας προφανώς και τη δημοκρατία και τη διαφάνεια και την ανοιχτή διακυβέρνηση. Και τότε για πρώτη φορά υλοποιήσαν πρωτοβουλία δική σας και την πλατφόρμα συμμετοχικού προϋπολογισμού, όπου οι πολίτες μπορούσαν να επιλέξουν τα έργα και τις δράσεις που θέλουν στην περιοχή τους. Θα ήθελες να μας μιλήσεις λίγο για αυτές τις δράσεις και αυτή την εμπειρία?
Βεβαίως, γιατί νομίζω είναι και ένα κομμάτι με το οποίο ήρθα και εγώ λίγο πιο κοντά σε όλο αυτό το μαγικό κόσμο των smart cities και της καινοτομίας. Νομίζω, θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε κάνει τότε μια πρώτη συνάντηση που μας είχε φωνάξει όλους μαζί ο Περιφερειάρχης και είχαμε, στην Αθήνα ήταν, αν δεν κάνω λάθος, μια πρώτη συνάντηση, μαζευτήκαμε, νομίζω ήμασταν καμιά δεκαπενταριά άτομα, αν δεν κάνω λάθος, Μιχάλη. Νέοι ως επιτοπλίστων και ηλικιακά, αλλά και νέοι σε σκέψεις και σε νοοτροπία. Και είπαμε να ξεκινήσουμε το project το Έξυπνη Στερεά, το οποίο θα ξεκινούσε από ένα site καινούριο στην περιφέρεια, το οποίο θα έχει και διάφορες άλλες δυνατότητες για τους πολίτες. Μαζί, όπως είπες και εσύ, τρέξαμε το κομμάτι με ένα dashboard που είχε στοιχεία από τον προϋπολογισμό της περιφέρειας, στοιχεία με τα έργα της περιφέρειας. Είχαμε κάνει την απεικόνισή τους πάνω σε χάρτη, όπου ο καθένας μπορούσε να δει σε ένα περιφερειακή ενότητα τι έργα έχουν γίνει, σε τι φάση είναι, χρηματοδότηση, ποσό κτλ. Κάναμε μια πλατφόρμα διαβούλευσης. Νομίζω ήταν και η πρώτη φορά και για εσάς που στήθηκε κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω λάθος. Όπου ο πολίτης, είτε σαν πολίτης μεμονωμένη, είτε σαν φορέας, μπορούσε να προτείνει θέματα στην περιφέρεια, να σχολιάσει και να κρίνει ή να πει την γνώμη του για θέματα που είχε θέσει η περιφέρεια σε διαβούλευση. Κάναμε μια πλατφόρμα με ανοιχτά δεδομένα, αν θυμάμαι καλά, και φυσικά προς το ηλίξη της θητείας τρέξαμε και το έργο του συμμετοχικού προϋπολογισμού, κάτι καινοτόμο νομίζω τότε, όπου κοστολογημένα πλέον έργα με συγκεκριμένο budget δίνονταν στη διάθεση των πολιτών, οι οποίοι μπορούσαν να τα ψηφίσουν όποια θέλανε, να τα ιεραρχήσουν με βάση τις ανάγκες τους και έχοντας προφανώς στη διάθεσή τους ένα συγκεκριμένο project, γιατί όταν βρισκόμαστε στη θέση να πάρουμε αποφάσεις για έργα, θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι τα λεφτά δεν είναι άπειρα, παρότι αρκετοί έχουν πει ότι λεφτά υπάρχουν, τα λεφτά είναι συγκεκριμένα και θα πρέπει να μπαίνουν στη θέση και των αυτοδιοικητικών, των ανθρώπων που βρίσκονται στις θέσεις ευθύνης στην τοπική αυτοδιοίκηση, για να γνωρίζουν ότι παρότι μπορούμε να θέλουμε να κάνουμε όσα περισσότερα γίνονται, ή μάλλον όλα, δυστυχώς αρκετές φορές όλα αυτά εξαρτούνται από τα χρήματα. Νομίζω ήταν κάτι καινοτόμο. Από ό,τι παρακολουθώ και σήμερα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει αυτά τα εργαλεία στη διάθεσή της και νομίζω ότι τα αξιοποιεί ανάλογα.
Σίγουρα και για την εποχή ήταν κάτι καινοτόμο και νομίζω δώσατε το παράδειγμα προς την τοπική αυτοδιοίκηση και τις άλλες περιφέρειες και τους άλλους δήμους σε αυτό το άλμα προς τα μπροστά στην συμμετοχικότητα, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη συμμετοχική δημοκρατία. Είπες πριν ότι τα λεφτά δεν είναι άπειρα. Ισχύει και ως Διευθύνων Σύμβουλος που είσαι σήμερα της ΔΑΕΜ, προφανώς διαχειρίζεσαι πεπερασμένους πόρους, ανθρώπους, χρήματα, χρόνο. Θες να μας πεις για το ρόλο σου στη ΔΑΕΜ αυτόν και τη ΔΑΕΜ και πώς συνδέεται με το Δήμο Αθηναίων, για να καταλάβουμε καλύτερα τι κάνετε εκεί?
Καταρχήν να πω ότι η ΔΑΕΜ είναι αμιγώς μια εταιρεία του Δήμου Αθηναίων. Είναι αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Αθηναίων. Ουσιαστικά τρέχει κυρίως τη μηχανογράφηση, τα πληροφοριακά συστήματα και όλο αυτό που λέμε ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά μέσα σε όλα αυτά κάνει και αρκετές άλλα και αρκετά άλλα project για λογαριασμό του Δήμου Αθηναίων. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά ότι ένα μεγάλο κομμάτι της δημοτικής αστυνομίας και της λειτουργίας της τρέχει μέσα από εμάς, η ελεγχόμενη στάθμευση, έχουμε στην δραστηριότητά μας δύο πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία ανήκουν στο Δήμο, αλλά τα διαχειριζόμαστε και τα τρέχουμε εμείς. Ένα μεγάλο κομμάτι από την οικονομική διαχείριση του Δήμου συνυπηκορούμε και εμείς με κόσμο και με υποστήριξη μηχανογραφική. Είναι πολλά τα αντικείμενα, αλλά κυρίως είναι αυτό που λέμε και εμείς, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, αυτά που τα πολύ ωραία που κατά καιρούς έχει ανακοινώσει ο Δήμαρχος και που συνεχώς υλοποιούμε. Άρα η σχέση ουσιαστικά Δήμος ΔΑΕΜ είναι σαν να μιλάμε για τον ίδιο οργανισμό με διαφορετικό αφημί κατά κάποιο τρόπο. Όχι κατά κάποιο, κατά ουσιαστικό τρόπο. Εξαρτάται ο Δήμος από εμάς, εμείς εξαρτώμαστε από αυτόν. Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό του Δήμου διάφορα project και κάπως έτσι προχωράμε τις διαδικασίες και το κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού. Προφανώς και οι πόροι είναι περιορισμένοι. Ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια με την πανδημία συρρυκνώθηκαν οι πόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα νομίζω ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια με χρήματα που έχουν πέσει στην αγορά για να ενισχυθεί το κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού και νομίζω ότι είναι και η χρυσή ευκαιρία την περίοδο που μιλάμε, μιας και αναμένεται να πέσουν γύρω στα 320 εκατομμύρια στην τοπική αυτοδιοίκηση για δράσεις ψηφιακής μετάβασης και εξυγχρονισμού.
Δημήτρη, η πανδημία έπαιξε σημαντικό ρόλο στο ψηφιακό μετασχηματισμό όλων των τομέων και φυσικά και των Δήμων και της Δημόσιας Διοίκησης. Τι είδαμε να γίνεται αυτά τα δύο χρόνια και πώς πιστεύεις ότι θα βρει την Ελλάδα η μετα-COVID εποχή που αναμένουμε όλοι με τόση ανυπομονησία να έρθει?
Περιμένουμε να δούμε τη μετα-COVID εποχή. Δεν ξέρω πότε θα είναι αυτή, βέβαια.
Ναι, θα είναι φέτος, του χρόνου, το 24, ναι.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά από αυτή την πανδημία και οι πόλεις αλλά και το κράτος βγήκαν και θα είναι πιο ενισχυμένοι, πιο έτοιμοι να ανταπεξέλθουν σε παρόμοιες περιπτώσεις, παρόμοιες πανδημίες. Πολλά πράγματα έχουν τρέξει τα δύο τελευταία χρόνια. Έγιναν τεράστια άλματα και από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την τρομερή ομάδα εκεί του κ. Πιερακάκη. Αλλά και οι Δήμοι φάνηκαν και οι περιφέρειες φάνηκαν να ανταπεξέρχονται και λέω κυρίως οι Δήμοι γιατί αυτοί έχουν την πρώτη και την άμεση επαφή με τον πολίτη. Ανταπεξήλθαν όσο δυνατόν περισσότερο και αποτελεσματικότερα στην πανδημία. Φτιάχτηκαν πολλές ψηφιακές υπηρεσίες, δώσανε επιπλέον υπηρεσίες στους πολίτες που πριν από μερικά χρόνια θα φαινόντουσαν τοπικές και δεν νομίζω θα ήταν εφικτές. Αλλά και εμείς οι ίδιοι οι πολίτες νομίζω ότι βγαίνουμε πιο έτοιμοι από την πανδημία, πιο ψηφιακά μορφωμένοι θα πω.
Εγράμματι, ναι, αυτό που λέμε.
Πιο έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τη νέα τεχνολογία προς όφελός μας. Θα σου αναφέρω χαρακτηριστικά ότι, για παράδειγμα, ο πατέρας μου που είναι 75 χρονών, ενώ πριν από 2 χρόνια δεν ήξερε τι πάει να πει η banking, πλέον έχει σταματήσει να πηγαίνει στις τράπεζες, χειρίζεται όλες τις πληρωμές μέσω από το e-banking, από τον υπολογιστή του, έχει μάθει να αναζητάει πιστοποιητικά μέσα από τον Go. Βλέπω ότι και πέρα από τις νεότερες ηλικίες, οι οποίες προφανώς και είναι εξοικειωμένες με την τεχνολογία, και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι έχουν μάθει να τη χρησιμοποιούν και φαίνονται και τα αποτελέσματά τους στην καθημερινότητα. Νομίζω ότι και το στοίχημα της επόμενης μέρας θα είναι αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση και η αναβάθμιση των γνώσεων των πολιτών. Πέρα προφανώς από το κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού, που είναι και το μεγάλο στοίχημα και είναι και ένας μαραθώνιος ο οποίος δεν τελειώνει σύντομα. Είμαστε νομίζω στην αρχή του.
Σίγουρα, ναι.
Πάντως η πανδημία αυτή καθ' αυτή, εκτός από τα πολλά προβλήματα που έφερε και οικονομικά, αλλά και στην καθημερινότητα, στο κομμάτι της μεταρρύθμισης της ψηφιακής και του μετασχηματισμού, νομίζω ότι πετύχανε πάρα πολλές διαδικασίες. Την ευκαιρία την πιάσαν τα μαλλιά και η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και η κεντρική κυβέρνηση και έχουν γίνει πράγματα τα οποία μας διευκολύνουν άπειρα στην καθημερινότητά μας.
Μιλήσαμε πριν για έξυπνες πόλεις και μάλιστα είπες ότι και ακούμε ότι έρχονται πολλές χρηματοδοτήσεις για τις έξυπνες πόλεις. Για εσένα, τι σημαίνει μια πόλη να είναι έξυπνη?
Κοίτα να δεις, αυτό είναι κάτι υποκειμενικό για τον καθένα.
Η ερώτηση παγίδα.
Είναι ερώτηση παγίδα. Αν λοιπόν μιλάμε για τον Δημήτρη, η έξυπνη πόλη για αυτόν θα ήταν η πόλη η οποία θα μπορούσε να εξυπηρετείται στην καθημερινότητά του χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε επαφή με τις υπηρεσίες. Δεν βλέπω κανένα λόγο το 2022 να πρέπει να στυνόμαστε στις ουρές, να πρέπει να περιμένουμε άπειρες ώρες με συνωστισμό, με γραφειοκρατία, 1, 2, 3 φορές για να κάνουμε αυτονόητα πράγματα τα οποία η τεχνολογία έχει βρει τις λύσεις και τα έχει λύσει εδώ και καιρό. Άρα η έξυπνη πόλη δεν είναι για μένα αυτή η οποία χρησιμοποιεί την τεχνή της τεχνολογίας, αλλά χρησιμοποιεί την τεχνολογία για τον άνθρωπο. και για να του δίνει λύση στην καθημερινότητά του. Από το παρκάρισμα, τη συναλλαγή του με τα ΚΕΠ, τη συναλλαγή του με τις δημόσιες υπηρεσίες, το πώς θα μπορεί να βρει μέσα στην ίδια την πόλη πράγματα που αναζητεί. Γενικά, η πόλη η οποία κερδίζει χρόνο στην καθημερινότητα του πολίτη. Αυτό για μένα είναι μια έξυπνη πόλη. Και μερικές φορές χανόμαστε στο να κάνουμε φαραωνικά πράγματα, ενώ η πραγματικά η ουσία είναι σε απλά πράγματα που μπορεί να είναι τόσο απλά, αλλά στην πραγματικότητα να δίνουν μια μεγάλη διευκόλυνση στην καθημερινότητά μας.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, ναι, γρήγορες, απλές, μικρές νίκες, νομίζω, είναι αυτό που,
ακριβώς,
που χρειαζόμαστε. Ποιες τεχνολογίες πιστεύεις ότι είναι σημαντικές για τις πόλεις?
Και εδώ είναι ερώτηση παγίδα. Προφανώς ζούμε σε μια εποχή στην οποία οι τεχνολογίες είναι άπειρες. Έτσι. Μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, artificial intelligence, big data, blockchain, IoT, άπειρα πράγματα. Αυτό που είπα και πριν ότι δεν έχει σημασία η τεχνολογία. Το έδαφος πλέον στις πόλεις και συνδίκες έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε οποιαδήποτε τεχνολογία μπορεί πλέον να μπει στις πόλεις και να φέρει λύσεις, αρκεί να είναι στραμμένη στον άνθρωπο. Να μην είναι η τεχνολογία η τεχνολογία. Να είναι η τεχνολογία για την εξυπηρέτηση του πολίτη, η τεχνολογία για την εξυπηρέτηση του επιχειρηματία, του επαγγελματία, του επισκέπτη, του τουρίστα, του μικρού, του μεγάλου, του ηλικιωμένου, όλων. Των ανθρώπων με ειδικές κινητικότητες, με ειδικά προβλήματα, για όλους αυτή η τεχνολογία να μπορεί να προσφέρει κάτι. Τότε θα λέμε ότι όντως είναι αποτελεσματική και μπορεί να σταθεί μέσα σε οποιαδήποτε πόλη.
Σε αυτό το συνδέουμε λίγο και με τις startups που ξέρουν καλά από τεχνολογία και μπορούν να φτιάξουν προϊόντα και υπηρεσίες και σε συνδυασμό με το ότι έρχονται χρηματοδοτήσεις, είναι μια καλή ευκαιρία και για το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων της χώρας να βγει στην αγορά και να φτιάξει προϊόντα και έτσι να χρηματοδοτηθεί. Εσείς συνεργάζεστε έτσι με μικρές εταιρείες, με startups?
Κοίτα να δεις, όπως σου είπα και πριν, ένα μεγάλο κομμάτι χρηματικών πόρων θα πέσει στην αγορά και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι υπάρχει χώρος για όλους. Από τις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες προφανώς και μπορούν να τρέξουν τα μεγάλα έργα, μέχρι και τις μικρές εταιρείες, τις startup, τους νέους ανθρώπους, ακόμα και αν δεν είναι έτοιμες εταιρείες, να βοηθήσουν σε αυτό που λέμε ψηφιακό μετασχηματισμό. Σου είπα ότι είναι ένας μαραθώνιος και στο μαραθώνιο πρέπει να έχεις αντοχές να τρέξεις. Δεν μπορούν λοιπόν να τρέξεις με 2 με 3. Πρέπει να συμμετέχουν όλοι σε αυτό. Εμείς, ΑΔΕΜ, από την πλευρά μας, προφανώς και είμαστε ανοιχτοί να συνεργαστούμε με οποιοδήποτε μπορεί να προσφέρει λύσεις, οι οποίες θα είναι βιώσιμες και θα δίνουν πραγματικά απάντηση στα καθημερινά προβλήματα του πολίτη. Έχουμε συνεργαστεί με startups, έχουμε συνεργαστεί με μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες τώρα κάνουν τα πρώτα βήματά τους. Ενισχύουμε αυτές τις επιχειρήσεις. Έχουμε το Athens Digital Lab, το οποίο το επόμενο ήδη τρέχει έναν κύκλο με νέες επιχειρήσεις, οι οποίες προσπαθούν να βγουν στην αγορά, να δείξουν τα προϊόντα τους, εν πάση περιπτώσει να προσφέρουν λύσεις καινοτόμες. Θέλουμε το επόμενο διάστημα το Digital Lab να αλλάξει λίγο, να μεταμορφωθεί και να γίνει ένα εργαλείο πραγματικά για την πόλη. Άρα οι κύκλοι θα γίνονται για να προσφέρονται λύσεις σε προβλήματα που απασχολούν εκείνη τη στιγμή την πόλη. Συγγνώμη. Οπότε, ναι, και μέσω του Digital Lab, αλλά και μέσω της ίδιας ΔΕΜ, είμαστε ανοιχτοί στις εταιρείες των startups, οι οποίες σιγά-σιγά βλέπω ότι προσφέρουν πολύ καινοτόμες λύσεις και πολύ έξυπνες λύσεις.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που έχετε κι εσείς τον βραχίωνα ενίσχυσης και υποστήριξης του οικοσυστήματος και ίσως θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή να παρουσιάσουμε και κάποια πράγματα, κάποια προϊόντα, κάποιες υπηρεσίες που βγήκαν από εκεί. Έτσι, γιατί νομίζω είναι ένα από τα καλά παραδείγματα ενός δημόσιου φορέα, ευρύτερου δημόσιου φορέα, που στην πράξη δηλαδή ξέρει τη ζήτηση, ξέρει τι θέλει και προσπαθεί αυτό να το φτιάξει και να το ψωνίσει εντός εισαγωγικών, όχι μόνο από μια ωριμή λύση, αλλά υποστηρίζοντας ταυτόχρονα και νέα παιδιά, νέες ομάδες, νέες με την ευρεία έννοια, έτσι, δεν σημαίνει μόνο δικαιακά, έτσι.
Μα και
θέλουν να
αυτό
κάνουν.
θέλουμε να αλλάξουμε τη φιλοσοφία του Digital Lab, το οποίο πραγματικά θεωρώ ότι μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο όχι μόνο για τον Δήμο Αθηναίων, αλλά για όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Αθηναίων νομίζω ότι καλύπτουν, υπερκαλύπτουν μάλλον στο, όλο το φάσμα των προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας μικρός Δήμος ή μια μικρότερη πόλη. Άρα, μέσα από εκεί θα τίθονται στην αγορά, στις startups, στους φοιτητές, στις έτοιμες επιχειρήσεις, τα προβλήματα της πόλης και πάνω σε αυτά θα περιμένουμε τις λύσεις και όχι μόνο θα περιμένουμε τις λύσεις, οι καλύτερες λύσεις από αυτές θα εφαρμόζονται στο Δήμο πιλωτικά και αν δείξουν ότι μπορούν να σταθούν μετά από διάστημα ενός χρόνου, αυτόματα αυτό θα είναι και ένα άνοιγμα στην αγορά τόσο του Δήμου Αθηναίων, αλλά στην αγορά και για τους άλλους δήμους αυτών των επιχειρήσεων. Σίγουρα και για μια μικρή επιχείρηση, το να συνεργαστεί ή μια startup εταιρεία, το να συνεργαστεί με το Δήμο Αθηναίων είναι παράσιμο.
Ένα καλό μετάλλιο, ναι.
Γιατί ανοίγει πολλές πόρτες μετά στην ευρύτερη αγορά.
Σίγουρα. Και να πω ότι και στην πράξη, ξέρεις ότι και εμείς έχουμε τρέξει αρκετά hackathons για έξυπνες πόλεις μαζί με την ΚΕΔΕ και μαζί είχαμε συνεργαστεί τότε και acceleration κομμάτια. Και μάλιστα και τώρα στο πρόγραμμα της Visa έχουμε μια θεματική για smart cities που δεν αγγίζει μόνο την Ελλάδα, αλλά είναι ένα περιφερειακό πρόγραμμα και με άλλες χώρες. Υπάρχουν πολύ καλές ιδέες, πολύ καλές ομάδες, γιατί νομίζω από την ομάδα ξεκινάει το πράγμα, που μπορούν να προσφέρουν λύσεις. Και ξέρεις, το κενό που νομίζω και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε, αλλά και αυτό που κάνετε εσείς, είναι να τους δείξουμε ποιο είναι το πρόβλημα και να τους βοηθήσουμε με το expertise του προβλήματος και να έρθουν αυτοί που ξέρουν την τεχνολογία, να τους παντρέψουμε και να δημιουργήσουν τη λύση.
Ακριβώς. Νομίζω ότι λόγω της πανδημίας τα 2 τελευταία χρόνια έλειψαν αυτά τα hackathon. Πολλοί θεωρούν ότι μπορεί να είναι ξεπερασμένα κτλ. Αλλά πραγματικά, εγώ που έχω συμμετέχει αρκετά και σαν επιτροπή και σαν μέντορας, έχω δει πάρα πολύ καλές λύσεις. Λύσεις οι οποίες αν δουλευτούν και εξελιχθούν και ταυτόχρονα τα παιδιά τα οποία τις υλοποιούν έχουν και την βοήθεια και την τεχνογνωσία των ανθρώπων του δημοσίου, γιατί τα προβλήματα τα βλέπεις καλύτερα όταν έχεις δίπλα σου και ανθρώπους οι οποίοι τα γνωρίζουν καλύτερα, έτσι προφανώς. Νομίζω ότι μπορούν να βρουν πάρα πολύ καλά προϊόντα και σίγουρα μπορούν να σταθούν και σε μικρούς και σε μεγάλους δήμους. Αυτό το πάντρεμα της νεανικότητας, του ενθουσιασμού που έχουν οι νέοι άνθρωποι, οι φοιτητές, οι startup, ταυτόχρονα με το mentoring και την τεχνογνωσία και του δημοσίου τομέα, αλλά και των υπόλοιπων μεντόρων που έρχονται από τον ιδιωτικό τομέα και των πανεπιστημίων όμως, γιατί μην ξεχνάμε ότι και αυτά είναι σημεία που γεννιέται η τεχνολογία, νομίζω ότι μπορούν να φέρουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Γιατί κακά τα ψέματα, δεν θα σου κρύψω ότι βλέπω πολλές λύσεις πλέον στην αγορά, οι οποίες είναι ίδιες αρκετές φορές. Και λες, μα γιατί δεν κάνουμε το κάτι παραπάνω? Να, η ευκαιρία να γίνει το κάτι παραπάνω είναι αυτά τα μικρά hackathon και αυτές οι οσμώσεις μεταξύ των ομάδων. Πάνω σε αυτό θα πω ότι πριν μια εβδομάδα ο Δήμος Αθηναίων υπέγραψε ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Παντρεύονται 2 μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της πόλης, έτσι ώστε οι ομάδες να δουλεύουν μαζί σε συνεργασία και με τη ΔΑΕΜ και το Δήμο και να δίνουν λύσεις πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζει την καθημερινότητα της η πόλη.
Πολύ ωραία. Εγώ να πω ότι ανακοινώσαμε χθες και ένα νέο hackathon το sustainability για τη βιωσιμότητα και την αειφορία. Οπότε θα χαρούμε και εκεί να σε έχουμε. Πάντα είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή.
Από όποιο πόστο θέλετε μπορώ να συμμετέχω.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και είναι πάντα χαρά και όχι μόνο χαρά και τιμή, είναι και πολύ ευχάριστο όλο αυτό το κλίμα ενός hackathon. 2 μέρες full εργασίας, 2 μέρες συνομιλιών με νέα παιδιά, με φρέσκες ιδέες, όλο αυτό το κλίμα συνεργατικότητας, για όσους δεν έχουν συμμετάσχει σε κάτι αντίστοιχο, νομίζω ότι είναι κάτι μοναδικό.
Και ξέρεις, ακριβώς πάνω σε αυτό που λες, έχεις πολύ δίκιο. Εμείς να φανταστείς που τα διοργανώνουμε και είναι μια κορύφωση και είναι full δουλειά όλο το Σαββατοκύριακο, έρχεται τη Δευτέρα και νομίζω ότι έχεις κάνει διακοπές ένα μήνα.
Ακριβώς.
Ακριβώς επειδή ανανεώνεσαι πνευματικά και. Ναι.
Και βέβαια, από αυτή τη ρουτίνα της καθημερινότητας που μας τρώει όλους.
Ναι.
Εκεί ναι, μεν έχει δουλειά, αλλά έχει δουλειά με ένα τελείως διαφορετικό.
Κόμπι. Ναι.
Άλλο πιο χαλαρό κλίμα.
Ναι. Εντάξει, βέβαια μετράει και η πίτσα και η μπύρα και το πάρτι που κάνουμε στο τέλος.
Μα και αυτό είναι ένα κομμάτι των διακοπών του Σαββατοκύριακου.
Έτσι, ναι, ναι.
Ανέφερε. Εννοείται. Θα συμμετέχω.
Ευχαριστούμε. Τέλεια. Ανέφερε, Δημήτρη, για χρηματοδοτικά εργαλεία. Τι έρχεται για τους Δήμους από χρηματοδότηση, τι υπάρχει αυτή την περίοδο ή τι θα υπάρξει.
Σου είπα πριν, Μιχάλη, ότι είναι η χρυσή ευκαιρία αυτή την περίοδο για τις smart cities, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δήμων. Ήδη έχει ανακοινωθεί ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα 320 εκατομμυρίων για τους Δήμους. Το πρώτο αφορά 17 μεγάλους Δήμους και είναι μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης από μια πρόσκληση που έτρεξε από την Κοινωνία της Πληροφορίας. Σε αυτό συμμετείχε και ο Δήμος Αθηναίων. Καταθέσαμε την ψηφιακή μας στρατηγική για τα επόμενα χρόνια και αναμένεται μια χρηματοδότηση για το Δήμο Αθηναίων 20 εκατομμύρια. Πέρα από αυτό, από τα 90 εκατομμύρια που θα τρέξουν για τους 17 μεγάλους Δήμους, όπως σου είπα, σύντομα αναμένεται να βγει και η πρόσκληση για τους υπόλοιπους Δήμους, άλλα 230 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι μέσω του ΕΣΠΑ. Ήδη έχει δημιουργηθεί ένα πρώτο πορτοφόλιο, ένα marketplace προϊόντων και τα λοιπά, τα οποία θα μπορούν να επιλέξουν οι Δήμοι. Η αγορά νομίζω ότι έχει λύσει σε όλα αυτά σε αυτό το marketplace. Υπάρχουν πάρα πολύ καλές εταιρείες, οι οποίες και μικρές και μεγάλες, οι οποίες μπορούν να τρέξουν και να προσφέρουν τα προϊόντα στους Δήμους. Το στοίχημα θα είναι να απορροφηθούν τα χρήματα. Και νομίζω ότι δεν σου κρύβω ότι είναι και η αγωνία μου αυτή, αν στην πραγματικότητα αυτά τα 320 εκατομμύρια θα φτάσουν τελικά και στους Δήμους και στην αγορά. Γιατί είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα, είναι πολλά τα έργα, είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Μιλάμε για ένα σχέδιο Μάρσαλ, θα έλεγα, για τοπική αυτοδιοίκηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της. Και δεν ξέρω, επειδή έχουμε και αυτό τη μεγάλη λήψη και την αντιμετωπίζετε κι εσείς σε ανθρώπινο αδυναμικό στο κομμάτι της πληροφορικής, developers, αναλυτές, το βιώνετε στην καθημερινότητα σας και εσείς σαν εταιρεία που ασχολείστε με την καινοτομία και με τις εφαρμογές, αλλά και εμείς από την πλευρά μας σαν τοπική αυτοδιοίκηση. Νομίζω θα είναι και το μεγάλο στοίχημα πώς όλα αυτά τα έργα θα μπορέσουν να υλοποιηθούν σωστά μέσα στα χρονοδιαγράμματα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα χρήματα είναι εκεί θεωρητικά, περιμένουν τους Δήμους να τα διεκδικήσουν και προφανώς να τα τρέξουμε. Για μας είναι πολύ φιλόδοξο αυτό το σχέδιο. Είναι, όπως σου είπα και εγώ, 20 εκατομμυρία τα οποία θα πέσουν στο Δήμο της Αθήνας για ψηφιακό μετασχηματισμό, δράσεις που θα έχουν εξωστρέφεια, δράσεις που θα έχουν εξυπηρέτηση του πολίτη, δράσεις που θα έχουν εσωτερική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, γιατί για να μπορείς να προσφέρεις καλύτερες υπηρεσίες πρέπει προφανώς και να είσαι εσωτερικά, να πατάς γερά στα πόδια σου και να αναδιοργανώσεις τις υπηρεσίες, αλλά και να μπορέσεις να βγάλεις ένα κομμάτι της γραφειοκρατίας που ναι, δυστυχώς ακόμα υπάρχει στις μέρες μας. Και προφανώς το κομμάτι των υποδομών, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για μια έξυπνη πόλη και για smart cities όταν δεν έχουμε λύσει βασικά θέματα υποδομών, δίκτυο γρήγορα, ασφαλές δίκτυο, data centers, cloud συστήματα, όλα αυτά τα οποία μπορεί να μην φαίνονται, αλλά είναι βασικά και προϋπόθεση για να γίνουν όλα τα άλλα που βγαίνουν μπροστά.
Λέγοντας για υποδομές, είχαμε τη χαρά και την τιμή πρόσφατα να δουλέψουμε και μαζί και να υλοποιήσουμε το Wi-Fi for You για το Δήμο Αθηναίων. Έχουμε υλοποιήσει περίπου 45 δίκτυες όλη την Ελλάδα. Προφανώς όμως, πάντα ο Δήμος Αθηναίων, όσο μεγαλύτερος Δήμος, είναι κάτι διαφορετικό. Και βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση στην επισκεψιμότητά του. Θες να μας πεις δύο λόγια για αυτό.
Όπως είπες και εσύ, υπάρχει μια τεράστια ανταπόκριση. Νομίζω ότι τους πρώτους 2 μήνες λειτουργίας πρέπει να συνδέθηκαν πάνω από 300.000 χρήστες, αν δεν κάνω λάθος, μοναδικοί χρήστες.
Ναι, ναι.
Που και για μένα δεν θα σου κρύψω ήταν έκπληξη. Και έκπληξη γιατί, ζούμε σε μια εποχή του 5G, όλοι έχουμε δεδομένα στα κινητά μας, πλέον οι εταιρείες δίνουν άπειρα δεδομένα, αλλά παρόλα αυτά, το να έχεις ένα γρήγορο ίντερνετ, γιατί το Wi-Fi 4G πατούσε ένα πολύ γρήγορο ίντερνετ, όχι απλά ένα ίντερνετ, τελικά φαίνεται ότι υπάρχει ανάγκη από τον κόσμο να του προσφέρεται ίντερνετ γρήγορα ασφαλές σε κοινόχρησους χώρους. Έτσι και εμείς είχαμε αυτό το κουπόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα χέρια μας, το τρέξαμε γρήγορα. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία, πραγματικά έγινε μια πολύ εξαιρετική δουλειά και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έχει τοποθετηθεί σε 11 σημεία πολυσύχναστα της πόλης, αλλά και υπηρεσίες. Και ο στόχος ήταν, αλλά ξέρεις, μετά από τη χρήση αυτή και την αποδοχή από τον κόσμο, είναι αυτό να επεκταθεί και σε άλλα σημεία της πόλης. Στο Ταμείο Ανάκαμψης, λοιπόν, έχουμε βάλει ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο αφορά έξυπνες γειτονιές. Και μέσα αυτές τις έξυπνες γειτονιές, που υπολογίζουν να είναι γύρω στα 200 με 250 σημεία σε όλη την πόλη, θα υπάρχει και γρήγορο ίντερνετ αντίστοιχο του Wi-Fi 4U. Πραγματικά, δεν μπορεί να μιλάμε για υπηρεσίες στους πολίτες, αν δεν τους δίνουμε και την πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Γιατί καμιά φορά, ξέρεις, καλό το 5G, καλά τα κινητά, αλλά το ίντερνετ το οποίο προέρχεται μέσα από ένα δομημένο δίκτυο Wi-Fi, νομίζω ότι είναι το καλύτερο.
Σίγουρα ναι, και βέβαια είναι και μια υποδομή, όπως είπες πολύ σωστά, που μπορείς να περάσεις και άλλες υπηρεσίες μελλοντικά πάνω, είτε για τους πολίτες, είτε και για την ίδια την πόλη.
Προφανώς, μα δεν είναι μόνο το ίντερνετ που του να μπει κάποιος και να ψάξει κάτι ή να έχει μια υπηρεσία. Μπορείς να προσφέρεις προστιθέμενες υπηρεσίες όταν έχεις ένα δίκτυο Wi-Fi στημένο σε όλη την πόλη.
Ναι. Να πούμε και τέλος για τις άμεσες προτεραιότητές σας. Τι σχεδιάζετε για φέτος του χρόνου?
Κοίτα να δεις. Όπως είπα και πριν, εμείς πριν 2 εβδομάδες καταθέσαμε το σχέδιο τη ψηφιακή μας στρατηγική στην Κουτουπού για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ξεκινάμε τα τεχνικά δελτία σιγά-σιγά. Θέλουμε να τρέξουμε γρήγορα την κατάθεση των τεχνικών δελτίων και να προλάβουμε μετά να δημοπρατήσουμε για τα έργα. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι, όπως γνωρίζεις και εσύ, οι διαδικασίες είναι πάρα πολύ χρονοβόρες. Μπορεί να υπάρχει θέληση, βούληση και να είναι όλα έτοιμα, αλλά η γραφειοκρατική διαδικασία είναι απερίγραπτη και δεδαλώδης. Οπότε το στοίχημα για μας θα είναι φέτος να βγουν οι διαγωνισμοί, να δημοπρατηθούν τα έργα και να μακάρι να έχουμε και αναδόχους μέχρι το τέλος της χρονιάς, έτσι ώστε με την έναρξη της χρονιάς αρχίζουν να εκτελούνται τα έργα. Το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης θα τρέξει μέσω ΔΕΕΜ, άρα προετοιμαζόμαστε γι' αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα. Τρέχουν ήδη έργα μέσω ιδίων πόρων του Δήμου, τα οποία τα τρέχει ΔΕΕΜ. Θέλουμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες. Έχουμε κάνει μια πλατφόρμα, το e-services, το οποίο έχει τεράστια αποδοχή από το κοινό. Σήμερα που μιλάμε, πάνω από 170.000 αιτήσεις έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και βλέπουμε ότι καθημερινά γύρω σε 300-500 αιτήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά, που σημαίνει ότι ο κόσμος το έχει αποδεχτεί, το έχει αγκαλιάσει, δεν θέλει να στέγεται στις ουρές. Άρα αυτό εμάς μας δίνει και το κουράγιο, αλλά και την υποχρέωση να συνεχίσουμε να ψηφιοποιούμε τις υπηρεσίες μας. Στόχος είναι οποιαδήποτε διαδικασία γίνεται μέσω του Δήμου να μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Προφανώς θα συνεχίσουν να υπάρχουν άνθρωποι που θα θέλουν να έρχονται στις υπηρεσίες με τα ραντεβού τους πλέον, γιατί και αυτό το έχουμε κάνει ηλεκτρονικά, έτσι ώστε να μην μένουν στις ουρές. Αλλά θέλουμε να προσφέρουμε το σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου ηλεκτρονικά στον πολίτη. Ετοιμάζουμε το καινούριο site του Δήμου Αθηναίων, το οποίο μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα βγει. Νέες πλατφόρμες και εφαρμογές για την εσωτερική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών. Γιατί, όπως σου είπα, έχει μεγάλη σημασία να θωρακίζεις και να ενισχύεις και το εσωτερικό κομμάτι του Δήμου. Τρέχει ένα μεγάλο έργο με το ERP του Δήμου Αθηναίων, που θα μπει SAP νομίζω, η τελευταία λέξη τεχνολογία στο κομμάτι του ERP. Υποδομές, όπως σου είπα, και σε computer room και σε ενοποίηση δικτύων και σε κομμάτι cyber security, όλα αυτά τρέχουν παράλληλα. Είμαστε σε έναν οργασμό μετασχηματισμού ψηφιακού. Θα βρούμε αρκετά πράγματα το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα κρατήσω και μερικά κρυφά για να ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες και από τον Δήμαρχο. Αλλά το μεγάλο στοίχημα, όπως σου είπα και πριν, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο είναι χρυσή ευκαιρία και για το Δήμο Αθηναίων και για τους άλλους Δήμους.
Και για όλους, ναι. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπες.
Μεγάλη
κάθε επιτυχία.
Για την πρόσκληση. Είναι χαρά να κάνουμε τις συζητήσεις. Δεν λέμε μόνο τι κάνουμε, αλλά ξέρεις, ανταλλάσσουμε και απόψεις και ανοίγουν και λίγο οι ορίζοντές μας. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Σίγουρα είναι πολύ χρήσιμο και εμένα, χαρά μου και τιμή μου. Και εύχομαι κάθε επιτυχία στη συνέχεια. Είναι πολύ απαιτητικά όλα αυτά, γιατί είναι πολύ σύνθετα πράγματα, γιατί δεν είναι μόνο η τεχνολογία, είναι οι άνθρωποι, είναι οι διαδικασίες, είναι η γραφειοκρατία. Είναι πολλά τα εμπόδια που πρέπει κανείς να συντονίσει και να ξεπεράσει.
Είναι ένα τεράστιο puzzle που προσπαθούμε όλοι μας, εμείς από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, εσείς από την πλευρά των εταιριών οι οποίες κάνετε τεχνολογία, δημιουργείτε καινοτομία, προσφέρετε λύσεις και πραγματικά βάζετε ένα μεγάλο λιθαράκι ή μάλλον πολλά μικρά λιθαράκια σε αυτό που λέμε ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Δεν θα μπορούσε να γίνει ο μετασχηματισμός χωρίς τη δικιά συνδρομή. Εγώ θα σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τη συνεργασία που έχουμε και μακάρι να πάνε όλα κατευχής, να τρέξουν τα προγράμματα αυτά τα χρηματοδοτικά, να μπορέσετε να απορροφήσετε αυτά τα χρήματα, εμείς μάλλον να απορροφήσουμε τα χρήματα και εσείς να μας βοηθήσετε να υλοποιήσουμε τα έργα.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και πάλι.
Γεια, γεια. Και εγώ.
Γεια χαρά.